I'll keep you posted. VOA Weather Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express. Hivi sasa ni saa 10:30 jioni kule Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Leo ni siku ya Jumatatu, ni Februari 13, ni siku ya redio duniani. Mwaka huu 2023, kauli mbiu ni redio na amani.
Bila shaka msikilizaji, kwenye kipindi hiki mimi tayari nimekwisha jaa tele kama debe la unga. Msikilizaji, natumaini ujambo kabisa katika siku nyingine maridhawa. Tuko ndani ya nyumba kufanya vitu vyetu moja kwa moja. Msikilizaji, langu jina naitwa Sunday Shomari. Mkamiti amekwisha kuambia leo ni siku gani tunaangalia, lakini vile vile usahau kwenye kipindi hiki tunaangalia wewe na kupa nafasi uzungumze nasi msikilizaji katika mada yetu ya barazani, tukiuliza unakubaliana maoni ya jukwaa la wahariri nchini Tanzania TEF kwamba serikali haina nia ya dhati kufanya marekebisho sheria ya huduma za habari. Tutakusikiliza utuambie msikilizaji.
Hali kadhalika tutakuwa na burudani ya muziki ambayo inagusa pembe zote za dunia. Ni katika dakika hizi 30 za VOA Express tunakupatia pia habari muhimu za dunia. Bila kusahau mwezi huu wa Februari pia ni mwezi
mambo ya penzi. Mwezi wa nini? Februari kwa ni Valentine's. Wapenda nao kazi kwao pale na kuwa mkamiti ama?
Hasa, lakini kabla kufika siku ya wapenda nao, mwezi mzima huu tuna sherekea na kuadhimisha siku ya mtu mweusi. Ni Black History Month hapa nchini Marekani. Moja kwa moja basi tuanzie, kama nilivyosema hapo awali, ni siku ya redio duniani, ambapo kauli mbiu ya maadhimisho ya 12 ya siku ya redio ni redio na amani. UNESCO inaangazia redio kama nguzo ya kuzuia migogoro na ujenzi wa amani, ambapo ilitangazwa mwaka 2011 na nchi wanachama wa UNESCO na kupitishwa na baraza kula Umoja wa Mataifa mwaka 2012 kama siku ya kimataifa. Redio ni mdau muhimu sana na sehemu muhimu ya matengenezo ya mabadiliko katika amani. Inatoa mbinu mbadala ya kuzuia migogoro au mapigano ya maslahi, kutoelewana na kutambua masuala ya kutoaminiana. Hii inaweza kusaidia kukabiliana na chuki miongoni mwa mtu, jamii na makundi mbalimbali, nia ya kulipiza kisasi au nia ya kuchukua silaha. Basi hapa katika VOA Express leo tunaye Amos Wilson Gosha. Yeye ni mwenyekiti wa Umoja wa Vyombo vya Habari na Televisheni nchini Tanzania. Anasema vipi kuhusiana na siku hii?
Mchango wake ni mkubwa kwa sababu ndio redio zinazofikia watu wengi ambao hawafikiwi na vyombo vya habari vile vya taifa. Na katika uyano wa kusema kwamba vinafanya kazi kubwa, ndizo redio ambazo zina wasikilizaji wengi huko wanakoishi wao, na kuzitambua kwamba hizo ni redio zao, kwa sababu wanaweza wakasalimiana, wanaweza wakajulishana taarifa za jamii yao, lakini vile vile wanaweza kusalimiana kupitia hizo redio. Kwa hiyo muda mwingi wanazifuatilia hizi redio kwa sababu ndio redio pekee ambazo zinawapa taarifa mbalimbali, matukio yanayotokea duniani, lakini kwa jamii yao pia inayozunguka hiyo redio inategemea kupata taarifa kupitia vyombo hivi vya kijamii. Lakini vile vile changamoto nyingine kubwa katika vyombo hivi vya habari, hasa hizi redio za kijamii, ni mapato madogo yanayotokana na kazi wanazofanya au kulipwa, kwa sababu wakija mtu kufanya kazi, iwe kipindi, yawe matangazo ya kibiashara, anakuja na kipato kidogo ambacho kinafanya ugumu wa uendeshaji wa vyombo hivi, hasa kwenye zile shughuli za kila siku.
Asante sana Amos Wilson Gosha. Na zaidi hapo ni kwamba redio inaunda jukwaa la mazungumzo ya kidemokrasia katika ngazi ya kimataifa. Redio bado inabaki kuwa chombo cha kati kinachotumiwa zaidi. Uwezo huu wa kipekee wa kufikia hadhira pana inamaanisha redio inaweza kuunda uzoefu wa jamii kwa utofauti, kusimama kama uwanja wa sauti zote kuzungumza, kuwakilishwa na pia kusikilizwa, kama hivi sasa ambapo msikilizaji unatupata hapa katika VOA Express. Tupate burudani ya muziki. Bien anasemaje?
Anakuambia inauma
kutengana na wewe, imenibadilisha sana, nimetamani nilewe akina kunywa na staza manda.
Ndio namsikia Bien anakuambia hali ya binadamu duniani ni kuzoea, inauma lakini nitazoea.
Unajua mkamiti sasa, mara nyingine inabidi upambane, wanakuambia unapambana ili mambo yaweze kwenda.
Inauma
lakini nitazoea.
Shukrani sana Bien, na kibao hiki kinauma kinatupa fursa ya kusonga mbele katika VOA Express, tukiangazia sasa maswala au hali tukio ambalo lilikuwa linaangaliwa sana na mashabiki wengi, nitasema si Marekani peke yake, kimataifa, ni Super Bowl ya 57 ambayo ilifanyika katika jimbo la Arizona huko
Glendale. Mkamiti, bila shaka mambo yalikuwa ni mazito kweli kweli hapo jana. Wa Marekani hapa Marekani wote walikuwa wamekaa mkao wa kule kuangalia mchezo huo, mchezo wa finali 57 ya Super Bowl, ambapo timu ya Kansas City Chiefs imefanikiwa kutwaa kombe hilo kwa mara ya pili mfululizo baada ya kuifunga Philadelphia Eagles, watu kutoka City of Brotherly Love. Kwa jumla ya point 38 kwa 35. Naye mchezaji maarufu wa nafasi ya quarterback wa Kansas City, kijana mdogo tu huyo miaka 24, Patrick Mahomes, ambaye alikuwa Arizona kwa mchezo akiwa na jeraha la kifundo cha mguu, alifanya kazi kubwa ya kufanikiwa kupambana, na alionyesha kufanya kazi kubwa pamoja na kwamba aliumia kabla ya mapumziko, lakini kijana huyo alipambana na kuonyesha ushujaa wa kuendelea mchezo huo hadi mwisho wa mchezo huo. Kijana huyo alizungumza baada ya mchezo akiwa amechukua taji lake.
I mean, it felt great until I kind of rolled it a little bit. I felt really good, and then that happened, and I had a lot of soreness going.
Nilijisikia vizuri mpaka nilipoanguka na kugaragara kidogo. Nilijisikia vyema mpaka pale nilipoumia. Lakini nimecheza kwa shida na kufanya kila jambo. Lakini cha msingi, tumepata ushindi katika mchezo huu, ndio muhimu kwangu. Anasema mchezo huu basi wa Super Bowl 57 ni maarufu sana, na kama inaofahamika hugubikwa na matangazo ya biashara ya kuvutia na yenye ubunifu mkubwa, wakati wa matangazo haya ya televisheni ya moja kwa moja yakiendelea, na vile vile ni kama inakuwa mashindano ya matangazo, lipi bora kuliko mwenzake. Mchezo huu pia huvutia watu wengi sana, na tiketi unakambiwa ya gharama ya chini kabisa. Mpaka siku ya Ijumaa kabla mchezo huo ilikuwa ni dola za Kimarekani 3,000. Huku makampuni ya kubet au ya kuficha zile kamari ya nani mshindi yakidai kuingiza zaidi ya dola bilioni 16, kikiona zaidi ya watu milioni 50 waliocheza mchezo huo wa kamari ya kujua nani ataibuka mshindi katika mechi hiyo. Timu zote zimefika Super Bowl na kujipatia fedha, ambapo kwa ujumla zimelipa dola 157,000 kwa timu zote mbili, msikilizaji, kuweza kujipatia. Lakini pia ushindi wa Chiefs umekuwa pili katika misimu minne mfululizo iliyopita, na kuifanya timu hiyo kutoka kule Kansas kwa moja ya vigogo sasa katika michezo huu. Nao washabiki wa timu ya Philadelphia Eagles wanafahamika, mkamiti, kwa hamasa kubwa na shughuli ya vurugu wakati wa mchezo huo. Lakini washabiki hawa hawakosi kuingia mitaani timu yao inaposhinda. Lakini pamoja na kushindwa hapo jana, vijana hawa pia waliingia mtaani na kuwapa polisi kazi ya ziada katika jiji la Brotherly Love kule Philadelphia. Na hivi ndivyo ilivyokuwa mashabiki hao. Msikilizaji, kama unavyosikia msikilizaji, hapo polisi wakitoa matangazo yao kuwataka washabiki hao wanaoshangilia kwa nguvu, pamoja na kwamba timu yao imepoteza mchezo mkamiti, wakikaa mitaani kupanda kwenye vyombo mbalimbali, taa za barabarani na kufanya vurugu za kila aina, lakini polisi ilibidi wawalazimishe kuwatoa mtaani kwa sababu walikuwa hawataki kuondoka. Lakini mkamiti namu kingine kubwa ambacho tunajua kwenye mtandao huu kimezungumza mkamiti bila kusahau ni show ya halftime. Hii inakuwa inasubiriwa na kila mtu, na mwaka huu alikuwepo bibie Rihanna au Riri, ambaye alitoa show kabambe aina yake, ambaye imeacha gumzo kubwa kwenye mitandao. Hasa baada ya nini?
Ya kutoka pale hadharani akiwa amevalia jumpsuit na kuonekana katumbo kametoka. Wengine wakaanza kuandika kwamba ni kwamba bado ananyonyesha, amepata mwili wa kunyonyesha, lakini kumbe ikaja kujulikana ni mja mzito wa baby number 2 yupo njiani.
Bila shaka na mkamiti Riri ni mwakilishi wa Rihanna, amethibitisha uvumi huo wa ujauzito kwenye Hollywood Reporter, baada ya wengi kuamini kwamba mwanzishi huyu wa Fenty Beauty alikuwa akicheza na mtoto wake tumboni wakati wa onyesho la mapumziko na kuacha mengi akizungumza ambayo kwenye vitana vingi tutayataja hapo baadaye.
Hasa haya basi, unasonga mbele na VOE Express, kaa tayari, muda mfupi ujao tunakusomea habari muhimu za dunia.
Naam, katika habari za dunia, waziri wa fedha wa Zambia amepinga wito uliotolewa na China kwa Benki ya Dunia na wakopeshaji wengine wa kimataifa kushiriki katika michuano katika mchakato wa marekebisho ya deni la nchi hiyo, na kuonya kuwa ucheleweshaji wa mchakato huo unaathiri uchumi wa nchi hiyo. Gazeti la Financial Times imeripoti leo Jumatatu. Katika mahojiano na gazeti hilo, Situmbeko Musokotwane amesema kuwa kuna haja ya kuharakisha mchakato wa urekebishaji wa deni la nje la takriban dola bilioni 13, akiashiria kwamba wito huo wa China ni kizingiti kwa mazungumzo ya kupunguza mikopo hiyo.
Hatua ya serikali ya Uganda ya kufunga ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu nchini humo imezua shutuma kali kutoka kwa viongozi wa upinzani pamoja na wanaharakati, ambao wanasema inaashiria kuendelea kuzorota kwa rekodi ya uhuru wa raia nchini humo. Serikali ilimwambia kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu OHCHR wiki iliyopita kwamba haitaongeza muda wa ofisi yake katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, hatua ambayo inamaanisha kwamba waangalizi wa haki za binadamu watafukuzwa.
Idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea wiki iliyopita nchini Uturuki na Syria liliongezeka na kufikia 1035 siku ya Jumatatu, huku matumaini ya kupata manusura yakiendelea kufifia. Timu za uokozi zilianza juhudi za kuwasaidia mamia ya maelfu ya watu waliokosa makazi siku nane baada ya tetemeko hilo la ukubwa wa Richter 7.8. Vyombo vya habari vya Uturuki vimeripoti kuwa wachache walikuwa bado wakitolewa kutoka kwenye vifusi, huku waokoaji wakiendelea kufukua baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa. Idadi ya vifo iliyothibitishwa iliongezeka hadi 35224, huku maafisa na madaktari wakisema watu 31643 wamefariki nchini Uturuki na 3581 nchini Syria baada ya tetemeko hilo.
Israel imeidhinisha ujenzi wa makazi 9 Wayahudi kwenye ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Ujenzi mkubwa wa nyumba za Waisrael katika makazi hayo pia utakuwa sehemu ya mpango huo. Makazi mapya yaliyoidhinishwa huenda yakawa kikwazo kwa mapatano ya amani ya Palestina na Israel, kwa sababu makazi ya Kiyahudi yapo kwenye ardhi ambayo Palestina wanataka liwe taifa lao. Wengi katika jumuiya ya kimataifa wanayachukulia makazi hayo kuwa haramu. Uidhinishaji huo ni moja ya hatua za kwanza za serikali ya waziri mkuu aliyechaguliwa tena Benjamin Netanyahu. Oh.
napotoka mimi hawatoki mafala mazii. Kwanza mwene unit mwene flow kama D. Hizi stars team mwene mwenge ZD. Sacha garama na lalama mithile D. Machizi wana nipima wana funcha mizoni. Nathina mazihara ndo na funcha utoni. I'm so hardcore na nauza dukani. Marapa wana dis na watuza mchani. Natembea kama maji juu ya maji OG. Tobo nalo pita naliona wana Z. Old school flow kama jela ya mazi. Wawawe kahiti wana disa wana fika. Hude, hude, Kendrick ama J. Cole. Ama mimi kwa bitha nyingi mithi like J. Cole. Lay low, shorty kama J. Lo, mi J. Jody K.O. Na kufunja bafu kama J. Cole. Kolabo ya mtu marufu nja kwa harufu na nukisha flow tupu kasuku wanajishuku marufuku kunipa kolabo kiwege wege vipi wewe unalegea kadege dege ukikaza unashindo kumzide tashishi bebe nikimbebe unalegeza kufata soko minakaza mina nuna nalitani fuata soko nimi ni msela wezi
kwenye jela na kitu hicho msikilizaji Jesus Walks msikilizaji huyo si mwingine mimi nifikiri Kanyawesi lakini wanaongea Kiswahili mkamiti kumbe
mzee kutoka nchini Kenya kule.
Sio mchezo, machachari huyo.
Katika msanii, katika uimbaji wa sasa ambao unashirikisha wasanii katika vitengo mbalimbali. Unaandika, unaimba mwenyewe, unatunga mashairi mwenyewe.
Na una produce mwenyewe.
Ndivyo mambo yanavyokwenda katika karne sasa ya tasnia ya burudani. Haya basi
ya muziki na kadhalika mengi yanaenda kibadilika mkamiti hata kwenye radio yenyewe leo ambao tunazungumzia mengi yanabadilika kwenye radio kuangalia miaka ya nyuma sio
hasa miaka hii ni miaka ya kwenda
kwenye digitali
hasa teknolojia mpya
mpya bila shaka.
Haya basi tuna na sisi hapa katika VOA Express pia tunakwenda kidijitali
bila shaka tuache nyuma mkamiti tuko na digitali wanakuambia bumper to bumper tuko nao tuache ah ukiangalia kama mada inayokuja sasa hivi barazani tuna watu kwenye simu tuna watu kwenye Facebook tuna watu wanaingia kule kwenye mitandao wanaandika kwa hiyo tunakwenda sambamba bila shaka
haswa ambapo basi kwenye barazani tuli kuuliza wewe msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook, je, unakubaliana na maoni ya jukwaa la wahariri Tanzania TEF kwamba serikali haina nia ya dhati kuifanyia marekebisho sheria ya huduma ya habari. Basi kama tunavyosema tunakushirikisha wewe msikilizaji kwa sababu tunakwenda kidijitali na tayari kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Karibu tuambie jina lako na piga simu kutoka wapi kisha toa mchango wako.
Msikilizaji karibu.
Mimi naitwa Elizabeth Katagara kutoka Shinyanga.
Habari za Shinyanga.
Na unanipata?
Tunakupata vyema kutoka Shinyanga. Habari za huko?
Ah, huko nzuri.
Haya, karibu basi utoe maoni yako.
Ah, sio kama serikali haijapanga kufanya marekebisho. Mimi ninachofikiri ni kwamba kila kitu kina utaratibu wake, kwa hiyo ni mambo yanaenda taratibu, lakini itabadilisha tu kulingana na mahitaji ya sasa.
Sawa kabisa, nimekupata vizuri LUD Kasagala kutoa maoni yako kwenye VOA Express. Bila shaka nikushukuru sana, nikutakia shughuli njema kule uliko. Basi mkamiti tuangalie asante sana. Tuangalie basi kwa upande mwingine hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook wale ambao wametoa maoni yao moja kwa moja wanasema nini mkamiti.
Kuna huyu Eliud yeye anasema kwamba ni jambo muhimu kufanyiwa marekebisho lakini pia yasiegemee upande mmoja.
Bila shaka, bila shaka. Naona wengi wametoa ni yao. Vedasto yuko kule Romani anasema twende tuangalie jinsi itakavyokuwa. Naye Francois Xavier Butonge anasema wa Tanzania tueni maoni, anawapa kama moyo vile waweze kutoa maoni yao mengi zaidi kwenye Facebook pale.
Kuna
wengine wengi hawakutoa maoni yao moja kwa moja.
Kuna huyu Miraji Mwana Kibinda anasema anapatikana saba saba maeneo ya Morogoro huko. Anasema inawezekana kwa kuwa wamefanya utafiti na kubaini hilo.
Bandala Tabu Budole anasema akiwa kule Tabora Nzega anasema kwa kweli Majibu ya moja kwa moja tusubiri kuona, yani tunasubiri kuona majibu. Anasema si ya moja kwa moja, kwa wengi ambao wameingia hapa kwenye Facebook hawakuwa wazi kuandika zaidi, anasema tunangoja kuona moja kwa moja. Mwingine anasema huyu kwamba inawezekana kukawa na kitu, utafiti utabaini. Haya, bila shaka basi endelea msikilizaji kutuma maoni yako pale kwenye mtandao wetu wa Facebook VOA. Halikadhalika endelea kupata vitu vinavyoendelea. Basi kama tunavyojua mkamiti, bila muziki hujasukuma gurudumu la express, na moja kwa moja tunakupata kwenye chake J Melody anakuja na kitu na kupenda.
Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho, your body baby. Unafanya nini so special? Unanipa sababu ya uwepo kando yako we mtoto. My desire, we nipe dawa, mima utu nisijelewi, oh my God. Shida ni nimekulia kizini, shida ni baby uko sababu ya upendo. Bili bili baby, vindi mchuvi ya kunyunyiza.
Oh, mambo hayo msikilizaji yanakwenda namna hiyo. Basi msikilizaji, ni kitu hicho cha KJ Melody anakuambia nakupenda. Mtu akimwambia mtu wake anampenda, wengine pia unasema kupendana jambo la msingi mkamiti kwa wapenzi kwambia.
Ah, sana. Unajua tena siku zote lazima mpendane, lakini kuna siku maalum ile Valentine lazima uonyeshe upendo.
Mambo yana kama mama anavyosema, mambo yanamwagika. Hali ndio vitu vinaelezwa kwa kirefu kabisa. Bila shaka watu waweze kufanya vitu vyao bila kuelewa nini ambacho kaendelea, lakini wengi wanakuwa wakisubiri kwa hamu siku hiyo. Na tutazungumza mengi tu studio hapa hiyo siku ikifika mkamiti.
Sawa, basi tuangalie Black History Month, ambapo leo tunamwangazia kwa kina Henry Highland Garnett. Ni mtetezi wa haki za Wamarekani weusi, ambapo Aida Isa anaisoma ripoti hii.
Henry Garnett alizaliwa ndani ya utumwa huko Newmark, Maryland, Disemba 23 mwaka 1825. Henry na wazazi wake walitoroka utumwa mwaka 1824 kupitia vuguvugu la Underground Railroad, ambapo baadhi ya Wamarekani weusi watumwa kama vile Harriet Tubman walibuni njia za maficho za kuweza kuwatorosha watumwa kukimbilia maeneo salama na huru. Baada ya kutoroka utumwa, familia ya Henry Garner waliishi mjini New York. Ujana wa Henry ulikuwa mchanganyiko wa fursa na madhila. Alisoma katika shule ya African Free School, ambapo ilikuwa mojawapo ya shule kadhaa zilizoanzishwa katika mji wa kaskazini mashariki na wazungu waliojitolea. Lakini kama watumwa huru wote enzi hizo, familia ya Garnett daima walikuwa kwenye hatari ya kukamatwa tena na kurudishwa kwenye utumwa. Henry Garnett alipata umaarufu nchini pale alipotoa hutuba kwenye mkutano wa National Negro uliofanyika huko Buffalo. Aliwahimiza watumwa kupambana na kudai uhuru wao. Hapo mwaka 1864, Garnett alikuwa mhubiri wa kanisa la 15th Street Presbyterian Church mjini Washington DC. Hapo Februari 12 mwaka 1865, Garnett alihutubia baraza la wawakilishi la Marekani, hiyo ikiwa mara ya kwanza Marekani mweusi kuhutubia bunge. Mwaka 1868, Garnett alihamia mjini Pittsburgh, ambako kwa muda mfupi alikuwa mkuu wa chuo cha Avery, shule ya masomo ya kidini ya Marekani mweusi. Awali Garnet alikuwa anapinga harakati za ukoloni, lakini kati ya karne ya 19 Garnet alilenga juhudi zake katika kuunga mkono harakati za kuwarejesha Marekani weusi huko Liberia. Disemba mwaka 1881, rais wa Marekani James Garfield alimteua Garnet kama balozi wa Marekani huko Liberia. Lakini miezi miwili baada ya kufika Liberia, Garnet aliaga dunia Februari 13 mwaka 1882.
Asante sana Aida Isa kwa vitu hivyo katika mambo ya Black History Month. Msikilizaji, natumaini umepata vitu vizuri kweli kweli kutoka hapa Video Express. Bila shaka mkamiti, unajua tena ukifika wakati kama huu tunaangalia mambo yanayojiri, yanayotanda na yanayotamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Ama kwa hakika bila shaka, sivyo?
Haswa, basi moja kwa moja mimi nakupa fursa, nakupa no. uwanja.
Lete mambo, unasema, lete vitu. Mkamiti sio mchezo, anakuambia duniani leo hii, duniani, yani ukiamka asubuhi pa, ukifungua vyombo vya habari pap, Twitter nambari moja inazotamba ni Super Bowl. Yani hii kitu inazungumzwa, inatamba, hujawahi kusikia. Sasa wanakuambia Super Bowl hapa, wanaangalia timu zilizotamba jana, matangazo yaliyokuwa yakitamba jana,
performance.
Performance za wachezaji wa mpira, performance za mchezo wenyewe. Na bila shaka msanii ambaye aliperform wakati wa halftime show, dada yako Rihanna au Riri kama unavyopenda kumuita, na ndivyo wanavyojulikana, kubwa limezungumzwa mkamiti. Lakini hivi sasa ni rekodi ya quarterback wawili wachezaji weusi waliocheza finali hiyo. Haijatokea finali imeleta quarterback wawili katika timu hizo wachezaji muhimu wa nafasi muhimu katika mchezo huo kucheza jana. Vile vile mama mzazi wa wachezaji wawili ambao wamecheza timu mbili tofauti, mmoja Kansas City, mwingine Eagles, alikuwa hapo na watoto wake wawili wakishindana, wamefika finali. Mama huyu alikuwa na raha kweli kweli, lakini aliingia jana amevaa raba hizi mbili. Moja ina Kansas, moja ina Philadelphia. Yaani raba moja ya pea moja, lakini ina picha mbili tofauti. Mama yuko kote, kwa hiyo mama naye ametrend ile mbaya. Bila kusahau timu ya Eagles, vurugu walizofanya kule Philadelphia. Wanaambiwa wa jamaa wa Eagles siku zote wanapaa kama eagle
na nembo zao,
hizo hizo yani wafungu wasifungwe, ni shughuli tupu, na ndio shughuli tumeizungumza tayari.
Asa.
Bila shaka mkamiti,
ambapo wao Kansas wenyewe walikuwa wanaenda na nembo ya KC.
Naam, bila shaka
na rangi zao nyekundu zilivutia, hasa
nyeupe ambazo zimevutia kweli kweli mkamiti. Bila shaka
basi tunaona hapo hakuna mengi ya kuzungumza, ni mambo ya Super Bowl tu ndio yametanda
kweli kweli, na wengine wakisema Rihanna wakati anatokea wanasema huyu mjamzito ama sio, wengine wanasema ndio, wengine wanasema hapana sio, mpaka ilivyothibitishwa wanasema la hasha. Kumbe kweli
na uchezaji wake uliona alikuwa anacheza kwa
staha kweli kweli, taratibu bila wasiwasi, ametoa show yake kabambe kabisa bila wasiwasi wote mkamiti. Na kuacha washabiki kwenye Twitter wakijibizana tu kwamba nyimbo hii imetamba, nyimbo hii nzuri, wachezaji hata wale ambao walifanya ile choreography wanaita wale wachezaji wake wa pembeni walivaa nguo za kupendeza za aina yake nzuri,
na walimpamba hasa manake, na namna jinsi alivyoondoka Riri ilikuwa kidogo inashangaza, manake mimi nikajua labda labda anataka kukaribisha tangazo kisha atarudi. Sijakaa sawa sana, naona yule anakimbia chini. Vyombo vya habari vinamfuata
Riri tuongee, lakini anasema huyu anaondoka zake.
Haya basi, swali la leo na sisi linazungumzia nini hapa? Swali la leo ni kuhusu leo maadhimisho ya siku ya redio duniani, kauli mbiu ni redio na amani. Andrea John AJ anasema kwamba tunapata taarifa zilizo na tija. Bernard Orina Ombega yeye anatoka Naivasha, Kenya, yeye anaeleza kwamba vijijini mahali kokote kule redio inachanja mbuga, ndio muhimu wa redio, inatuunganisha, inatujumuisha.
Na Zakayo Samuel Maizena anasema kutoka Kigoma, zimesaidia kutangaza amani kwenye jamii zetu. Basi mambo ni mazuri, msikizaji, tunakimbia tukamilisha kipindi cha Express, lakini usikose vipindi vingine, kipindi cha jioni, kipindi cha kwa undani, usikose kutusikiliza kutoka hapa studio langu. Jina Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, nikiwa na mkamiti. Kwa heri kwa sasa.
Tulipeana majini, leo baby, kesho tomato mitandao.